Парсы телен
үйрөнөйүк.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, парсы тілін үйренейік бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін ирандық әйелдердің киімдері туралы сөз қозғаймыз. Иран көптеген қауымдарға пана болып отыр. Әрбір қауымның өзіндік мәдениеті, тілі немесе диалектісі, киімі мен салт-дәстүрлері бар. Бір адамның мәдениеті мен болмысының көрсеткіштерінің қатарына оның киім кию тәсілі де жатады. Иранда да түрлі қауымдар өздерінің өмір сүру мекені мен таптық жағдайына байланысты алуан түрлі киімдер киеді. Иранның түрлі қалаларында адамдар ұқсас әрі ресми киімдер кие бастағанына жылдар өтті. Алайда әлі де ауылдар мен кейбір кішігірім қалаларда әйелдер әдемі жергілікті киімдер киіп жүреді. Бұл киімдер кестемен, тастар және асыл тастармен безендіріліп, түрлі қалыпта болады. Әйелдердің киімі көбінесе орамал немесе мағынайы, бас киім, көйлек, камзол, белдемше, шалбар мен шұлықты қамтиды. Әртүрлі көңілді түстер, ұзын көйлектер мен әйелдердің шаштарын жабатын әдемі орамалдар ирандық әйелдердің жергілікті киімдерінің басты элементтері болып табылады. Бүгін сіздерді киім дизайнері Замани Мырзамен таныстырмақпыз. Бұл шебер дәстүрлі маталардан киімдер тігіп, ирандық тігу өнерін жаңа сән үлгілерімен толықтырып, әдемі әрі бағалы киімдер дайындайды. Ол түрлі елдерде ирандық киімдердің көрмесін ұйымдастырып, бүгінде Техранда бір киім көрмесінде тұр. Мухаммад осы көрмені аралау үшін Азади қонақ үйіне келеді. Ол Замани Мырзамен ирандық әдемі киімдер туралы әңгімелеседі. Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық.
تبریک میگویم.
قطعتایمن.
نمایشگاه.
کرمی.
لباس.
کیم.
زیبا.
عدیم.
شما به نمایش گذاشته اید.
سیز کرمیگی قویدنگز.
متشکرم.
رحمت.
من خوشحالم.
من قوانشتمن.
شما دیدن کردید.
سیز کردینگیز.
امیدوارم.
امیدوارمن.
توجه.
نظر.
آن جلب کرده باشد.
اول ترتقن بولار.
البته.
ارینی دیگنمن.
علاوه بر.
سون من قطر.
خانم.
خانم
با حجاب
حجاب کیین
مسلمان
مسلمان
مناسب
لایقتا
در واقع
شن منسنده
مشخصه
صفت خاصیت
محلی
جرگلکتا
پوشیده
жабылған.
Пораз.
Толы.
Сузандузи.
Кестелеп тігу.
Хонар.
Өнер.
Зариф.
Нәзік.
Қимат.
Баға.
Геран.
Қымбат.
Хақ башымаст.
Сіздікі дұрыс.
Әллат.
Себеп.
Герани.
Қымбатшылық.
Парчы.
Мата.
Масрафи.
Пайдаланылған.
Нафис.
Көркем.
Даст.
Қол.
Он анжам ми шавад.
Ол жасалады.
Шахр.
Қала.
Кемтар.
Азырақ.
Ин гуне.
Осындай.
Ман дидам.
Мен көргенмін.
Хамин тор аст.
Солай.
Тар.
Жоба, кескін.
Жадид.
Жаңа.
Пушеш.
Киім.
Мод.
Сән үлгі.
Моде руз.
Қазіргі күнгі сән.
Арзышманд.
Құнды.
شما فکر می کنید بتوانید.
سیز جسای الاسیز دیب ойлайсыз.
غیر ایرانی.
ایراندық емес, шетелдік.
ارزه.
ұсыныс.
کشور.
ел.
اروپایی.
еуропалық.
مختلف.
түрлі.
من برپا کردم.
من өткіздім.
من قصد دارم.
من мақсат етемін.
مردم.
خلق.
دنیا.
әлем.
من معرفی کنم.
من таныстырамын.
با توجه به اینکه.
نظرға ала отырып.
غربی.
батыстық.
آنها استقبال می کنند.
اولار قرص آلاده.
تاریخ.
تاریخ.
توجه.
نظر.
غالباً.
جیه.
انسان.
آدم.
به ویژه.
اسریسی.
آنها داشته اند.
اولار ده بولده.
بنابراین
سول себепті
به نظر من
менің ойымша
مورد پسند قرار میگیرد
көңілден шығады Енді Мұхаммад пен Замани ағаның әңгімесіне құлақ салайық.
آقای زمانی، به شما تبریک میگویم. در این نمایشگاه لباس‌های زیبایی به نمایش گذاشته اید.
Замани аға, сізді құттықтаймын. Бұл көрмеде әдемі киімдерді жұрт назарына ұсынып отырсыз.
متشکرم. خوشحالم که از این نمایشگاه دیدن کردید. امیدوارم لباس‌های ایرانی توجه شما را جلب کرده باشد.
رحمت. осы көрмеге келгеніңізге қуаныштымын. Ирандық киімдердің сіздің назарыңызды өзіне тартатынына үміттенемін.
البته. این لباس‌ها علاوه بر زیبایی برای خانم‌های با حجاب مسلمان مناسب هستند.
әрине, бұл киімдер көркемдігімен қатар хиджаб киген мұсылман әйелдер үшін лайықты екен.
بله. در واقع مشخصه لباس‌های محلی ایرانی این است که پوشیده و پر از سوزندوزی و هنرهای ظریف دیگر هستند.
یا شن مانسنده ایراندық дәстүрлі киімнің көрсеткіштері жабық болу кестелер және басқа да қолөнер түрлерімен безендірілуі.
Бәле, اما قیمت این لباس‌ها خیلی گران است.
یا, алайда бұл киімдердің бағасы қымбат екен.
حق با شماست. علت گرانی این لباس‌ها این است که پارچه مصرفی آنها نفیس است و سوزندوزی‌ها هم با دست انجام می‌شود.
راست айтасыз, бұл киімдердің қымбат болуының себебі қолданылған матаның қымбат болуы мен кестелердің қолмен тігілуі.
اما من در شهرهای ایران کمتر این گونه لباس‌ها را دیدم.
بірақ мен Иранның қалаларында мұндай киімдерді аз көрдім.
همینطور است. این طرحی جدید از پوشش محلی و مد روز است.
سولای، بول دستورلی کیمدر من قذرگ زمانگ سننن جنگ الگسی.
کار شما بسیار ارزشمند است. فکر میکنید بتوانید این لباسها را به غیر ایرانی ها هم عرضه کنید؟
سیدن کسبنگز اصا باغالی یکن. بول کیمدر ده شتلدکترگی ده سنالاسز با ده بولایسز با؟
بله، من در کشورهای اروپایی نیز نمایشگاه های مختلفی برپا کردم و قصد دارم این پوشش ایرانی را به مردم دنیا معرفی کنم.
یا، من اروپالغ یلدرده ده ترلی کرمیلر اتکزدم. اوسی ایراندخ کیمدرده علیمن خلقترنا تانسترودو مخصاتیت باترمون.
با توجه به این که این لباس ها بسیار پوشیده هستند، آیا خانم های غربی هم از آنها استقبال می کنند؟
Бұл киімдердің жабық екенін назарға алсақ, батыстық ханымдар оларды ұнатады ма?
Әлбәте. Әгер бе тарих хам тәвәджух көнід, ғалібан инсанға бе віже ханымға лебасхай пушиде даштанд. Бәнабар ин бе назар мән, ин лебасха мөреді пасанды хамі ханымға қарар мігірад.
Әрине, егер тарихқа назар аударсақ, адамдар әсіресе ханымдар көбінесе жабық киімдер киген. Сол себепті менің ойымша, бұл киімдер барлық ханымдардың көңілдерінен шығады. Енді осы диалогты парсы тілінде қайтадан тыңдайық.
آقای زمانی، به شما تبریک میگویم. در این نمایشگاه لباسهای زیبایی به نمایش گذاشته اید.
متشکرم. خوشحالم که از این نمایشگاه دیدن کردید. امیدوارم لباسهای ایرانی توجه شما را جلب کرده باشد.
البته، این لباسها علاوه بر زیبایی برای خانمهای با حجاب مسلمان مناسب هستند.
بله، در واقع مشخصه لباسهای محلی ایرانی این است که پوشیده، و پر از سوزندوزی و هنرهای ظریف دیگر هستند.
بله، اما قیمت این لباس‌ها خیلی گران است.
حق با شماست. علت گرانی این لباس‌ها این است که پارچه مصرفی آنها نفیس است و سوزندوزی‌ها هم با دست انجام می‌شود.
اما من در شهرهای ایران کمتر این گونه لباس‌ها را دیدم.
همینطور است. این طرحی جدید از پوشش محلی و مد روز است.
کار شما بسیار ارزشمند است. فکر میکنید بتوانید این لباسها را به غیر ایرانی ها هم عرضه کنید؟
بله، من در کشورهای اروپایی نیز نمایشگاه های مختلفی برپا کردم و قصد دارم این پوشش ایرانی را به مردم دنیا معرفی کنم.
با توجه به اینکه این لباسها بسیار پوشیده هستند، آیا خانم های غربی هم از آنها استقبال میکنند؟
البته، اگر به تاریخ هم توجه کنید، غالباً انسانها به ویژه خانم ها لباسهای پوشیده داشتند. بنابراین به نظر من این لباس ها مورد پسند همه خانم ها قرار می گیرد.
Замани Мырза бірнеше жыл университетте киім дизайнер мамандығы бойынша білім алып, ирандық ханымдардың киімдеріне қатысты түрлі әдемі үлгілер ұсынды. Ол жобалаған киімдердің ең басты ерекшелігі хиджаб киген әйелдердің оларды еш қысылмастан кие алуы. Ирандық мәдениетте әйелдердің киімдері мен киім кию тәсілі аса маңызды болып табылады. Сол себепті ирандық әйелдер әрдайым жабық киім киген. Шашты жабу ирандық мәдениеттің бір бөлігі. Ирандық әйелдер әрдайым бастарына орамал жауып жүреді. Кейбір аймақтарда орамалдың астына тақия да киіледі. Дәстүрлі орамалдар мен тақиялар, кестелер және түрлі түсті тастармен безендіріледі. Қазіргі кезде чадар ирандық әйелдердің негізгі хиджабына айналған. Әйелдердің бір бөлігі бастарын орамал немесе мағнаямен жабады. Техранда әйелдердің чадырларының басым бөлігі қара түсті болып келеді. бірақ басқа кішірек қалаларда әйелдер түрлі түсті әрі гүлді маталардан тігілген чадырлар киеді. Келесі бағдарламаға дейін аман сау болыңыздар.